Rusiyadan ketarga tilovchilarda muhojirlar da so'nggi vaqtda orta tushgan. Bunday shitga intiluvchilarni Putin chiri muhojirlari to'lqini deb atadilar. Ular eng birinchi shiratda ildagi siyosiy vaziyat, kishi erkinliklarining kundan-kun qisiluvi bilan kelishmay. Putin tog'in bir muddatga prezident bo'lgach, hollar yaxshirashig'ina umidlanmay olar. Noilalanni tinglik.
Rusiyada traditsion qunag'oshi pishgan barangi qoziliq ham tuzli qiyarni birga butab mayonez qo'shib yasalgan qishqi salat Igor Irtenevlarning Izraelga ketar oldindan hazırlangan tobinlarindagi ne'matlarning birsi edi. Zotu majlisina jiyilganlar ularga xayrli yo'l tilab 50 gram oroqini ko'tarib qo'ygandan so'ng aliga salatdan da ovoz etdilar. Irtenev onun xotini ham qizi aliga Rusiyada 6 oygina bo'lmay yashaqmiz deb aytsa-da larindagi mungsuliq muning tog'inda uzoqqaroq so'zlashig'in ko'rsatib turaydi. Rusiyaning belgili shoiri Irtenev vatanında erkin etib so'lish olarga da butunlay mumkinlik qolmadi endi deb aytdi. Yildan yil hatto kundan-kun havo qisilgandan qisiladi yo'l. Mina tog'in oldiga 12 yil bo'yi har kuni televizordan Vladimir Putinni qorab o'tirirga halimdan kelmayashak. Di shog'ishtirma shatutriqli amma shuliq vaqtda korrupsiyaga botgan ham ularning shaxsiy yiriklari qisilgan ilning yangi prezidenti bo'lirga jiyingan yetakchi turinda 64 yoshlik shoir. U o'zining butun bu holatda yashay olmayishig'in aytdi. Irtenevlar oilasi Putin shiri muhojirlari deb atalgan yangi to'lqinga qo'shildi. Rossiya hisob palati boshlig'i Sergey Stepashin Eho Moskvaga angamada so'nggi 10 yil ichida 1 million 250 minglab rossiyali ildan ketdi deb bildirdi. Bu palat migratsiyani solim kriminallar osha kuzatib bora. Stepashin so'zlarini shakituvchilar shu qadar ko'p bolsheviklar inqilobi vaqtindagi kabi. 1917 yildan so'ng yaqincha ana shu qadar kishi ildan ketgan deb aytdi u. Hozirgi Rossiya muhojirlari 1970-80 yillarda Sovetlar Birligidan chetga ketganlardan ayirmali bo'larak vatanlarini geri qaytu mumkinligida geri qoqmay. Ular jayliklarin, ya'ni dachalarin ham mashinalarini da sotmay. Ular eshiklarin bikli ham havo olanina borib tinchqina yo'lga qo'zg'ala. Albatta Putin shiri muhojirlarining sabablari turli. Irtenev kabi qoy birovlar kelasi yilda prezident qanafiyina yangidan minib o'tirg'a tilagan Putin hokimiyatindagi shartlar bilan kelisha olmay. Ammo iqtisodiy qiyinliklar ko'plar uchun ildan ketarga tub sabab bo'lib tura. Inflyatsiya o'su iqtisod krizisiga qadar 7-8% bo'lgan to'layam yetishtiruv ko'lamining so'nggi 3 yilda 3%ga g'ina turtilib qoluvi Rossiyadagi ko'plarning kisasına yaxşı oq suqdı. Rusiyaning atom fiziki Vladimir Alimov hozir Yaponiyaning Tayama universitetida ishlaydi. U Rossiya Fanlar akademiyasining fizika ximiyasi institutida ulkan fanniy xizmatkor bo'lib ishlab, 450 dollarga g'oyilamni to'ydira olmas edim deb aytadi. Alimov tug'an ilin sog'inganini yashirmay, ammo sovetlar vaqtidan o'q qolgan illa qo'yshang'i jihozlar bilan bugun endi ishlay olmayashig'inda aytadi. Bunda Yaponiyada iskitkish yaxshi shartlar tudirilgan. Men ko'nglimga xush kelgan ham borsa shunda yaxshi bayalangan ishimdan tam tabam. Mundagi shartlar turinda men Rossiyada xiyollana da olmas edim dey Alimov. Bilimli ham aqlli Rossiyalarning yangi muhojirlik to'lqinina qo'shiluvi tuvishlarga qaraganda o'luvchilar soni ko'pga ortiq bo'lgan 142 million xalq yashagan ilishin jiddiy hallarga da ketirga mumkin. Berlinda o'rnashgan xalq o'sishini tekshiruvchi institutning so'nggi hisobiga ko'ra 2030 yilga Rossiya xalqi 15 million kishiga kimiyashak ham hokimiyat kuchsizlanashak. Bilgichlar so'nggi 3 yil ichida 150 minglab kishining ketuvi qo'rqinch sonlar bo'lib tura deb kesatdi. Rossiyaning siyosiy kuzatuvchisi Dmitriy Areshkin fikrincha, ko'plar chet ellarga yaxshiroq yuqori bilim olu, yaxshiroq davolanish uchun ham hunariy o'sish mumkinliklari zo'rroq bo'lganga ketdi. Ular geri qaytu mumkinligida qoldira. Jitizraklar, aqlliroqlar ham aktivroqlar ketganga, ilning intellektual mumkinliklari soyiga boradi Areshkin. Livada үзәге җитәкчесе Лев Гудков мөхәҗирлекнең сәяси хикмәте дә бар ди. Аның фикеренчә, иң яманы шунда. Кремль зурдан игълан иткән модернизациядә әһәмиятле роль уйнардайларның китүе иң куркынычы булып тора. Әмма Кремльнең иң сәләтле, иң актив русияләрнең китүенә исе китми кебек. Аларның илдән китүе иҗтимагый сәяси активлыкны кимитә һәм оппозицияне дә көчсезләндерә. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров фикеренчә исә, хәзерге мөхәҗирләрнең бик азы гына сәяси сәбәпләргә күрә читкә китә. Илдән китәргә теләгәннәрнең күпчелеге Русиядә уңышка ирешкәннәр инде. Аларның тагын да яхшырак яшисе һәм яңа урында үзләрен сынап карыйсы килә, ди Федоров. Ул шулай да соңгы 3 ел эчендә илдәге хәлләрнең артык яхшырмавын да яшермый. Моны ул сәясәт белән түгел, ә икътисади кризис белән бәйле. Русиядә яшәүчеләрнең 20% илдән китеп, чит илләрдә бәхет табу хыялы белән яшәй. 18-35 яшьлекләрнең 40% читкә китәргә теләүләрен әйтә. Акчарлак газетаның шеф редакторы Искәндәр Сиражи дә Татарстаннан чит илләргә китәргә теләүчеләр артканнан артагына ди.
Мин андый кешеләрне бик күп беләм, яшьләр арасында да һәм китүчеләрне дә беләм. Хәтта монда менә әле бүген генә мин бер фабрикада булдым. Ул йорт кирәк яраклары, йорт җиһазлары фабрикасы. Аның хуҗасы китеп барган, 3 ел эшләп караган да ташлап китеп барган Төркиягә. Энекәшенә калдырган хәзер бу фабриканы. Китеп барган, чөнки мин бу илдә яши алмыйм дигән. 90-нчы елларда безгә төрекләр укытырга килгәч, шундый сүз булган иде. Әй, берәүләр мактанып язып чыктылар, менә бездә дә шын Төркиягә алып китеп, яхшы, тәүфиклы, акыллы, белемле кешеләр тәрбияләячәкләр, милләтнең киләчәге булачак дигәннәр иде шул вакытта Нури һәм Фаттах чыкты. Сез нәрсә анда бик каты сөенәсез, ул балалар бит китәләр дә, монда кире кайтмыйлар диде. Чынлыкта бу илдән китеп, күпмедер чит илдә яшәп караган кешеләр, кайтканнан соң да кире китү ягын карыйлар. Ни өчен бу ил яшәү өчен иң уңайсыз? Ни өчен яшәү өчен иң уңайсыз? Хөкүмәте шундый. Хөкүмәт күзеңә карап алды. Мин моны сүгенебрәк тә әйтәсем килә. Менә бүген безгә әйтәләр, ни өчен яшисе килми бу илдә икәнне аңласак. Менә бүген безгә әйтәләр, бердәм Россия партиясе иң яхшы партия ди. Телевидениене кабызасың шунда, аны әйтәләр, радионы кабызасың аннан, сөйләп торалар, газетаны ачасың, Единая Россияның игелеге турында, шул ук бердәм Россияның игелеге турында сөйлиләр. Карыйсың, моннан да игелекле партия юк дөньяда. Мин әле генә бүген яшь егет белән менә барабыз, сөйләшәбез, эшмәкәр кеше. Мин әйтәм, ничек соң, синең танышларың арасында шушы Бердәм Россиягә тавыш бирергә җыенучылар бармы? Мин үзем Бердәм Россия агзасы ди. Мин ди андый кеше белмим ди. Менә минем дә танышларым арасында юк, әйеме? Сайлауларсыз бер-берсенә власть биреп утыручы ике имгәк идарә иткән илдә яшисе килми. Бу турыда Рыжков бик яхшы фикер белдергән иде. Бу икәү илне бер ятактан икенче ятакка күчереп йөртелә торган фахишәгә әйләндерделәр дигән. Менә шушы фахишә илдә. Шушы фахыш сәясәт эчендә һич кенә дә яшисе килми, чынлап та. Әмма, гафу, минем бу илдә 4 балам бар. Мин аларны ташлап чыгып китә алмыйм, мин аларны алып китеп урнаштыра алмыйм бүген көндә. Мине беркайда да бүген китеп тормыйлар. Ә мин эштән инде бу ил өчен күптән диссидент. Һәм башкалар да монда бик күп андый кешеләр. Илнең 50%-тан артыгы китәргә җыена. Ә безгә Мәскәү Кремленнән патриотизм хисләре тәрбияләү турында сөйлиләр. Бүгенге көндә илнең 50%-тан артыгы без китәр идек дип җавап бирәләр икән бу сорауга. Китәсезме, китмисезме дигәнгә, китәр идегезме дигән сорауга. Ни өчен? Әле Мәскәү Кремле патриотлык турында сөйли. Бүген безгә теге аңның агымы турында, акыл агышы турында сөйлиләр чит илләргә таба. Бүген акыл агышы гына түгел. Безнең илгә бүген бездән дә начаррак яшәүче Урта Азияның Таджикстан һәм Үзбәкстан илләренә гастарбайтерлар килеп эшлиләр инде. Безнең үзебезнекеләр бүген гастарбайтер булып, чит илләрдә тәсәпсез илдә эшләргә әзерләр. Хәтта аңына түгел, аңлы, белемле, акыллы кешеләргә тәлимнәр генә түгел. Бу илдән бүген гастарбайтерлар да агышы башланды. Үзебез аяндыр гастарбайтер алабыз, үзебез паядыр җибәрәбез. Табигый байлыкларының кеше башына тигән дәрәҗәсе буенча 5-нче урында торган, дөньяда 5-нче урынны тоткан илдә халык 128-нче урында яшәп тора дөньяда. Шушы илдә яшәргә буламы? Һәм гомумән яшисе килерме бу илдә? Күпләр китәрләр иде, әмма мөмкинлекләре юк бүгенгә.
Диде Искандар Сиражи. Инде моңа кадәр киткәннәрнең бары тик бик язлары гына туган илләренә әйләнеп кайта. Алар арасында 4 ел Аргентинада эшләп, 2003 елда Россиягә кайткан Алексей Петров та бар. Ул Буэнос-Айреста интернет кафе ачкан булган. Үзенең мөхаҗирлек тәҗрибәсеннән чыгып Петров без булмаган җирдә барсы да яхшы дип белдерә. Аның фикеренчә, турист булып каяда булса барып кайту бер-бер, анда торырга китү бөтенләй башка. Күп вакытын ул туган илен сагынып үткәргән. Инде мин хәзер сәясәт күңелгә хуш килмәсә, аннан читтәрәк торырга кирәклеген аңладым. Русиядә дә көндәлек вакытларга куанып, нормаль тормыш алып барырга була ди ул. Ни генә булмасын, Русиядәге сәясәт кайвакыт үз дөньялары белән көн күреп ятучыларга да хәвефле шум барлыгын сиздереп торырга мөмкин. Әле яңа гына Мәскәүдә меңнәрчә яшь кеше ак, сары, кара төстәге империячел әләмнәр булгап, экстремист һәм үтә милләтчел шигарьләр күтәреп, сүгенү сүзләр әйтеп урамнардан узды. Полиция бу хәлне читтән генә күзәтеп торды. Инде безгә таныш булган шагыйр Игорь Артеньевның җәмәгате Алла Босыртта кем белә читилдә Мәскәү янындагы уңай җәйлеген сагыныр. Ул Новая газетада күзәтүче булып эшләгән иде. Соңгы 10 ел эчендә генә хезмәттәшләреннән 5 кешенең алар арасыннан күренекле журналист Анна Политковскаяның үтерелүе дә аның күңеленнән чыкмас.